Азатлык радиосы сөйли бүген 12 ноябрь пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Свердловск өлкәсендә Утрау авылы халкы хакимиятләрдән ярдәм булмаганга үзләре күпер төзеп, олы дөнья белән бәйләнеш урнаштыра. Өлкәнең Тугылым районына караган Утрау авылы халкы күбрәк Төмән белән элемтәдә тора. Дөресрәге элемтәдә торыр өчен күпер төзи. Бөтен дөнья башкорт корылтайына бер атна чамасы вакыт калып бара. Корылтайга яңа лидер кирәклеге Азнабаев милләт өчен түгел, түрәләр өчен генә эшли дигән фикер көчәя. Болар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украинаның Югары Радасы 12 ноябрьдә Кырым татар халкына каршы кылынган җинаятьләрне геноцид дип тану турындагы карарны кабул итте. Карар өлгесен мәдәният һәм дин эшләре комитеты рәисе Николай Княжецкий тәкъдим иткән иде. Карарда Кырым татарларын 1944 елда Кырымнан куып чыгаруны геноцид дип танырга һәм 18 майны геноцидны искә алу көне итеп билгеләргә диелгән. Әлеге карар БМОның геноцидларны булдырмау һәм аның өчен жаза турындагы конвенциясына нигезләнеп әзерләнгән. 1944 елның 18 майында совет хакимиятләре кайбер кырым татарларын 2-нче дөнья сугышы вакытында нацистлар белән хезмәттәшлектә гаепләп, халыкны Үзәк Азияга сөргән иде. Юлда һәм депортацияның беренче елларында халыкның яртысы диярлек үлде. 1989 елда Советлар Берлегенең Югары Шурасы депортацияны канунсыз гамәл һәм җинаят дип таныган иде. Атна кичкене Төркиядә инглизчә чыгучы популяр заман басмасы бинасында тинту булды. Корал тоткан полиция кичкә басманы нәшриятка әзерләп утырган журналистларны куып чыгарып, бүлмәләрен тикшерде, бина өстендә бырылактан күзәтү оештырды. Заман үзендә узган айда тыелган басманы чыгарып ята дигән хәбәрләр таралган иде. Заман медиа төркем адвокатлары кичәге тинтудан соң мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкләрен белдерде. Полициянең ирекле матбугат чараларына бәреп керүе гадәти хәлгә әйләнде. Без конституцияны бозучы һәм мәгълүмат ирегенә каршы булган бу гамәлне кискен тәнкыйтлибез. Нигенә булса да илебез демократия юлыннан кире борылмас дип ышанабыз, диелгән заман медиа адвокатлары белдерүендә. 28 октябрь Төркия полициясе берничә зур мәгълүмат чарасына бәреп керде. Аннан алда 26 октябрь хөкүмәтен тәнкыйтләүче Коза ирек холдинг идарәсе үзгәртелде. Тентүләрдән соң холдингка кергән бүген һәм милләт көндәлек басмалары шулай ук бүген ТВ һәм канал Төрек телевидение каналларында күптән эштән алынган хакимияткә лояль журналистлар китерелде. Адвокатлар моны бу атнада 15-16 ноябрь Анталияда узачак зур 20-лек саммит алдыннан хурлык дип атады. Зур 20-лек хөрмәтенә 19 илнең хөкүмәтләре һәм үзәк банклары Европа Берлеге исеменнән Европа комиссиясе һәм Европа Үзәк банкы керә. Быел төркемдә Төркия рәислек итә. Азербайҗан башкаласы Бакыда мәхкәмә сәламәтлеге начарлану сәбәпле Ариф Юнысны төрмәдән чыгарды. 12 ноябрьдә үткән мәхкәмәдә Юнысны исагына күчерү карары укылды. Юныс Бакыдан читкә чыгып йөри алмаячак. Бу хакта ул мәхкәмәдә документ имзалады. Быел август аенда Бакыдагы мәхкәмә хукук яклаучы Лейлә Юнысқа 8,5 ел, аның ире Ариф Юнысқа 7 елга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарган иде. 27 июльдә башланган мәхкәмә утырышларында Ариф хәтта утырып та тора алмаган һәм һәр вакыт аңа медицина ярдәме күрсәтелгән. 58 яшьлек Лейлә Юныс 2014 елны тоткарланган иде. Аңа төрле шул исәптән ватанга хыянат гаепләве белдерелде. Бераз соңрак аның ире җәмәгать активисты Ариф Юныс та тоткарланды. Гражданское содействие комитеты башлыгы Светлана Ганнушкина фикеренчә, хакимиятның бу гамәлләре Юнысларның Азербайҗан сәяси тоткыннары исемлеген бастыру белән бәйле. Адвокатлар һәм хукук яклаучылар төрмәдә Лейлә Юнысны кыйнаулары һәм аңа карата рәхимсез булулары турында сөйләгән иде. Amnesty International ирле хатынлы Юнысларны виҗдан тоткыны дип атады. Журналистика һәм кеше хукукларын яклау өлкәсендә Исмагыйль Гаспрал исемендәге бүләк Төркия тілі елдердегі қолғара журналистлар жәмғияті тарафынан тапшырла, һәм Түркі дүниада иң мәртәбәлі премиялардан санала. Бұл кіші хүқуқларын яқлау номинациясында бүләккә Күншығыш Түркістанның сүргіндегі хүкіметі лайық деп табылды деп яза Түркияның Сабах басмасы. Премияны Күншығыш Түркістанның президенті Әхмәт Иғамбердигә бирергә дигән карар кабул ителгән. Уйғыр хүқуқ яқлаушысы халыкның бәйсезлеген яқлаған өчен инде 12 ел Кытайда төрмәдә утыра. Түркияда 12 ноябрьне Көнчыгыш Түркістанды билгеләүне таләп иткән кампания бара. Премияның калган лауреатлары Көнчыгыш Түркістанның сүргендәге хөкүмәте парламенты башлыгы Султан Мәхмүт Кашгарый, премьер-министры Исмаил Чыңгыз, Көнчыгыш Түркістан шагыйры Әхмәтҗан Усман, Нур Мөкаддәс һәм Зәйнәбетдин Габдрәшитов. Исмаил Госпрал исемендәге журналистлар премиясенә иң лайыклы дип япон журналисты Кенжи Гого табылды. Гого Сириядә Ислам дәүләте дип аталган террор төркеме тарафыннан үтерелде. Премия журналистның гаиләсенә тапшырылачак дип хәбәр ителә. Моннан тыш Исмаил Госпрал исемендәге премия Бүләк Токио мәчете янында Төрки мәдәният үзәгенә, аның Төрки һәм Ислам мәдәниятын Японияда Тарату өлкәсендә эшчәнлеге өчен тапшырылды. Әйтергә кирәк, Токио мәчетен Русиядән киткән татар иммигрантлары 1928 елда укысала. Узган елда Исмаил Госпрал премиясе Кырым татар халкы мәҗлесенә һәм Мустафа Җәмиловка бирелгән иде. Русия юстиция министрлыгы мемориал язмаларын тикшерү хисабын баш прокуратурага җибәрде. Бу хисапта мемориал һәм аның әгъзалары илнең сәяси режимын алыштыруга, хәзерге хакимиятләрне бәреп төшерүгә чакырып, Русияның конституцион нигезләрен буза дип гаепләде. Мемориалны гаепләүне Русия президенты каршындагы кеше хукуклар шурасында да тикшерәчәкләр. Бу тема зур әһәмияткә ия, аңа бик җитди карау кирәк, ди шура башлыгы Михаил Федотов. Федотов сүзләренчә, Русия канунларында конституцион нигезләрне бозу дигән норма юк, һәм шуңа күрә барсын да тикшерү кирәк. Минюст тикшерүеннән соң мемориал шурасы рәисе Александр Черкасов Минюст хакимиятен тәнкыйтьләүне аны алып ташлауга тиңли дип бәяләгән иде. Хакимият вәкилләре шул исәптән иң югарыда утыра торганнарда кеше хукукларын һәм халыкара хукук нигезләрен боза икән, без дәшми кала алмыйбыз, ди Черкасов. КПРФ депутатларының Төркия һәм Тунисқа турларына тыю тәкъдиме Русия Федерация шурасында да яклау тапты. Шураның халыкара эшләр комитеты әгъзасы Игорь Морозов Төркия һәм Тунис халык күп йөри торган илләр булып кала, әмма бүген Төркия һәм Туниста иминлекне йомшак итеп әйткәндә яхшырак булсын иде дип кенә тилисе кала диде. Ул бу илләрдә террор гамәлләренең яшаюын һәм күп очракта Европа туристларының зыян күрүен дәстәде. Бу белдерүгә кадәр Русия Думасындагы КПРФ вәкилләре Валерий Рашкин һәм Сергей Обухов Төркия һәм Туниска турларны вакытлыча тыю тәкъдиме белән Владимир Путинга мөрәҗәгать юллавы билгеле булды. Бу хакта Известия язып чыкты. Депутатлар фикеренчә, Ислам дәүләтенең террор төркемнәре эшчәнлеге сәбәпле Төркия һәм Туниска очышлар куркыныч булып тора. Алар Ислам дәүләтенең бу илләргә дә йогынтысы бар дип белдерә. 31 октябрьдә Шәрм-эш-Шейхтан Петербурга юл алган очкыч хәлакәтеннән соң Русия җитәкчелеге Мисырга турларны туктатты. Халык арасында Русия шикләрен акрынлап яба дигән фикердә торучылар да бар. Казанда 20-22 ноябрьдә Татарча көрәш һәм Билбау көрәше дөнья чемпионаты үтәчәк. Дөньяның 35 иленнән 400-дән артык көрәшче Казанга җыела дип хәбәр итә оештыручылар. Ак Барс сараенда узачак чарага Литва, Латвия, Романия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Төркменстан спортчылары килергә теләк белдергән инде. Бу атна ахырына кадәр Европадан һәм Көнчыгыш илләрдән кемнәрнең киләчәге билгеле булачак. Спортчылар 20 ноябрьдә Татарча көрәшәчәк. Ярышларда 19 яшьтән башлап катнашып була, 6 авырлык үлчәмендә бил алышачаклар. 21 ноябрьдә Билбау белән ирекле рәвештә, 22 ноябрьдә классик рәвештә көрәшәчәкләр. Ярышларда хатын-кызлар да катнашачак дип хәбәр ителә. Татарча көрәш Татарстанда иң киң таралган спорт төре. 30 меңнән артык спортчы көрәшне үз иткән дип оештыручылар. Түмән өлкәсендә исә татарча көрәшне үстерергә шартлар юк ди активистлар. Түмән өлкәсе татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Насыров сүзләренчә, үз теләге белән тренерлар гына көрәш серләренә өйрәтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья башкорт курултайына бер атна чамасы вакыт калып бара. Делегатлар җыенга үз моңзарларын һәм теләкләрен җиткерә. Бүген бу хакта тулырак әйтеп сөйләшербез. Башта кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан итәксеһе Рөстәм Хәмитов республика һәм район ҡалалар матбуғат вәкилләре менән осрашты. Төбәк башлығы менән әңгәмәгә төрлө төбәктәрдән 120-ләп журналист килде. Әңгәмә башында Рөстәм Хәмитов республиканың социаль-иҡтисади хәле күрһәткестәре менән ҡыҫҡаса таныштырҙы. Уны йомғаҡтары буйынса беҙҙә барыһы ла яҡшы. Табышлы эшләгән предприятиелар һаны буйынса федераль округта беренсе урында торабыҙ, тине Рөстәм Хәмитов. Ауыл хужалығында ла хәлдәр яҡшы, мул уңыш алынған. Ул шулай Башкортостандың халыҡ-ара аренала билдерелек яулай барыуын да билдәләнә. Мәсәлән, 2020 йылда Башкортостан Донъя фольклор байрамын ҡабул итәсәк. Тимәк, һәр кемгә уға әҙерләнергә, емешле эшләргә кәрәк тигән һығымда яһаны Рөстәм Хәмитов. Артабан әңгәмә һорау-яуап рәүешендә дауам итте. Рөстәм Хәмитовка йәшәештең төрлө тармаҡтарына ҡағылышлы 1.5 самаһы һорау бирелде. Улар араһында пионерҙар хәрәкәтен тергеҙеүҙән алып, экология, ауыл хужалығына ярҙам, айырым ширкәттәр һәм ҡалалар яҙмышы, туризм, кадрҙар сәйәсәте, торлаҡ һәм социаль объекттар төҙөү һәм башҡалар булды. Рөстәм Хәмитов осрашыуҙа күптәрҙе борсоған мәсьәләгә асыҡлыҡ индерҙе. Ишембай районы биләмәләрендәге торатау һаҡлап ҡалынды. Башҡортостан сода ширкәте уны сеймал буларак файдаланмаясак. Белгестер альтернатив яткылыктарды тикшерген улардағы сеймалдың компаниялы әлі куланылған сеймалдан кайтыш түгеллеген аратлыған. Улардың береһе ғумар яткылығы үдләштереләсәк. Был яткылыққа юлдар хулу уны сеймал буларак файдалануға рұқсат бирек көвек эштер қалған тені Рөстәм Хәмитов.
Наша позиция на сегодняшний день четко сформулирована. Альтернативное сырье, шиханы вне зоны разработки, и для реализации этого проекта есть все. В 2017 году мы начнем разработку этого месторождения. В 2018 году выйти на уровень порядка 500 с нового месторождения. В 2019 году выйти на 3-4 миллиона тонн.
Содаға йылына 4 миллион тонна сеймал кәрәк. Әле ҡаҙылған шахтауҙа 100 миллион запас бар. Яңы тәҡдим ителгән ғүмәр ятҡылығы 180 миллион тонна бирәсәк тип фаразлана. Ғүмәрҙән тыш Сибай, Баймаҡ, Әбиәлил, Ғафури, Белорет районында ла ятҡылыҡтар бар икән. Ғүмүмән Башҡортостанда эзбиз байлығы мул тиергә була. Уларҙағы сеймал сифаты заводта әле ҡулланылғаны кеүек үк. Яғни торатауҙы соҡомайынса ла сода иркен йәшәй ала. Ситтән ташыуға юл сығымдары тип аҡланы да дөрөҫ түгел. Тене Рөстәм Хәмитов, сөнки соданың йылына саф табышы 5 миллиард һумғаса етә. Унан килеп ниңә бәхәс ҡорорға, Торатау 50 йыл элек үк айырыуса ҡурсаланған тәбиғәт һәйкәле тип иғлан ителгән. Был ҡарарҙы әлегә бер кем дә ғәмәлдән сығармаған, сығарырға ла йыйынмай. Башҡортостанда милләттәштәребе тупланып йәшәгән башҡа төбәктәрҙә 4-нсе Бөтә донъя башҡорттар ҡоролтайына әҙерлек дауам итә. Оло йыйын әйтелеүенсә 21 ноябрҙа Өфөләге Конгресс холл бинаһында үтә, унда 500 делегат ҡатнашасаҡ. Ойоштороусылар әйтеүенсә, ҡоролтайға килергә теләүселәр күп, әммә бинаның майданы мөмкинселек бирмәй. Шуға 500 делегат менән сикләнеү ҡаралған. Оло ҡорға тиклем әле төбәктәрҙә вәкилдәр һайлау, улар аша наказлар еткереү эштәре бара. Силәбе башҡорттарала ошондай ҡорға йыйылды. Уның эшендә күрше өлкәнең барлыҡ райондары вәкилдәре ҡатнашып, Өфө ҡорона делегаттар һайланы. Башҡортостандан Силәбе йыйынында вәкил булараҡ Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты ағзаһы Данир Ғәйнуллин ҡатнашты.
Силәбелә ҡоролтайҙа ниндәйерәк темалар күтәрелде?
Силәбе башҡорттары ҡоролтайында бик күп халыҡ алдында торған мәсьәләләр күтәрелде. Беренсенән ул телде һаҡлау, мәҙәниәтте һаҡлау мәсьәләләре булһа, икенсе яҡтан ул халыҡтың ауылдарға, ҡалаларға эш менән тәэмин итеү, үҙ алдына эш алып барыу тураһында ла күп мәсьәләләре булды. Был оло йыйынға 310 делегат килгәйне. Силәб өлкәһенең бөтә ҡалаларынан һәм райондарынан иң күп делегаттар Сосновка, Арғаяш, Ҡоншаҡ райондарынан һәм Силәбе ҡалаһынан. Һана ошо килгән делегаттар араһынан 37 кешенән торған башҡарма комитет һайланды Силәбе башҡорттары ҡоролтайының һәм Башҡортостан да үткән Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайына делегаттар һайланды.
Нисә делегат киләсәк инде Өфөгә?
Өфөгә 40 делегат киләсәк, улар Силәбе өлкәсенең бүтән райондарының, бүтән калаларының вәкилләре буласак.
Курултайда Силәбе башкортлары курултайының яңа рәисе һайландымы, юкмы?
Курултайда ундай мәсьәлә куйманы, курултай ул бүтән дөнья башкортлары курултайына делегаттар һайлау мәсьәләсе буенча ялгайна.
Һуңгы вакытта ишетелүенсә, Силәбе өлкәсендәге башкортлар курултайында ниндидер уйлар, низахтар, яңа ялдар бара. Марис Юсупов итәксе менән аның орынбасары Тәлгат Хәйров арасында аңлашылма сонатлар дигән мәгълүматлар бар.
Бага мин шулай дип җавап бирәм. Агай ине талаша атка менә яраша дип. Безнең башкортта шундый йола бар. Зур саралар алдыннан, зур эшләр алдында халыкның берләшүе, халыкның бергә эшләве бар. Менә бүгенге курултайда ундый нәрсәләр һидилмәне, халык дәрәү йылгаймы һәм мат булган уртак проблемалар уртага алып чыгышканнар. Һәм бер нидей дә улай үзара нидер ырыштар, үзара аңлашулар булманы, халык бердәм, халык дәрәү, халык үзенең милләт алдында торган проблемаларын, бүтән дөнья башкортлары курылтай арасында торган проблемаларны уртага алып һөйләне һәм шул проблемаларны шул ничек хәл итү турында бик яхшы кәңәшләр, бик яхшы фикерләр әйттеләр.
Башкортстанда мәхкәмә карары менән Кушнарин районы хакимияте башлыгы вазифаһыннан ситләтелде. Ул үз вәкаләтләре менән файдаланып, мутлашуда тикшерелә. Тәфтиш мәгълүматлары буенча, былтыр хакимият башлыгы үз белдеге менән йер биләмәләрен бирү шартларын үзгәрткән. Ташламага ия булгандар өчен яңа бистә төзелешенә 11 участка кадастр исәбенә куелмаган. Әле тәфтиш дәвам итә. Ошо көндәрдә район башлыклары арасында иң стажлыгы Мәләвез башлыгы Малик Хәмитов эштән китте. Уны ҡыуманылар тикшермәйҙәр ҙә. Контракт мөҙҙәте тамамланған. Район шураһы Мәләүезде үҫтереүҙәге оло хеҙмәте өсөн Малик Вахитовҡа рәхмәттәр әйтеп оҙатты. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Инде бөтөн донъя башҡорт ҡоролтайы темасын дауам итеп, сезнең иғтибарға безнең интернеттағы сәхифәсендә донъя күргән блоктан бер өзөк. Лос-Анджелесте яшәүче журналист һәм блогер Айгөл Ғимранова бөтөн донъя башҡорт ҡоролтайы турындағы хәбәрне шатланып ҡаршы алған. Нәрсә соң бу 4-нче бөтөн донъя башҡортлар ҡоролтайы дигән сорау ҡуя ул. Яны барғандай ашығыш рәүештә ҡара көздә башҡортларны жиып шара уздыру турында ишеткәш, әлбәттә күңелгә шос БРИКС-ларынан соң дәүләт ҡазнасында артыҡ аҡша ҡалғандыр ҙа, йыл тигәлләнгәнче шуларны ҡулланып, һәр 5 йыл сайын уздырылып торорға тейешле ҡоролтайына уздырырға булғандыр дигән беренче шикле фикер керде дип яза Айгел. План үтәү өчен генә түгелдер инде. 95-нче йылда ҡоролтайларға һәр 5 йыл сайын жиылышларға сүз ҡуйылса да, икенче ҡоролтай 2002-дә, өченчесе 2010-да үтте. Демәк, тағын бір ике йыл үткәрелмей торса да, бер генә башҡортта аптырамас иде. Ҡоролтай алдынан башҡорт жәмәғәтчелек ойошмалары, милләтчеләр, жәмәғәт эшлекләре үз фикерләре белән уртаҡлашты. Шунысында осызыҡларға кирәктер дип яза Айгел ҡайберәүләр, ҡоролтай жетәкшесе Румил Азнабаев турында күптәннән сөйли һәм яза килә. Соңғы арада бу тема ҡабат торғызылды. Барысы да ҡоролтайға яңа лидер кирәклеген, Азнабаевның милләт өчен түгел, түрәләр өчен генә эшләүен ассыз. ВКонтакте да бер язма өчен генә булдырылган аккаунтта сүз бүгенге җитәкченең ҡоролтайны бер актерлы марионетка труппасына әйләндерүе, башында акылы булган бер кешене дә ҡоролтай хәтле ҡоролтайға лидер булырға теләмәү турында язам. 2010-11 йылларда ҡоролтайда 3 рәис алашында. 3-нче ҡоролтай уздырыр алдыннан гына Азамат Ғәлин билгеләнде. Конгресс вакытында аның ялҡынлы шығышын дулҡынланып тыңладыҡ. Ул ваҡыт Азамат бик тере, үз сүзле милләтче, акыллы жетәкче лидер булып тойылған иде дип дәвам итә Айгөл. Әммә шул уҡ йылны Ғәлин рәислектән азат ителде. Азаматтан соң кыска гына вакыт аралыгында бер-бер артлы Илгиз Султанмуратов һәм Марсель Юсупов рәислек итеп алды да, яңадан Румил Азнабаев сайланды. Башка җәмәгатьчелеге Азнабаевны төшереп, аның урынына билгеле авторитетлы лидер куярга тели. Әмма бүгенге рәислеккә тәкъдим ителгән Рим Вәлиәхмәтовның бу тәкъдимнән баш тартуы билгеле. Бүген башкорт активистлары социаль челтәрләрдә һәм Күк бүре хәрәкәте сәхифәсендә үз фикерләрен белдереп килә. Шуларның берсе Сәгыйд Исмагыйлов тарафы ондан язылғаны Күк бүре сәхифәсендә дөнья күрде. Автор язмада 2013 елдан ук ҡоролтай ағзаларын йәшәртү турында сүз ҡуҙғатыуы, ул ваҡытта уҡ күпләр әлеге фикерне күтәреп алыуы турында яза. Хәтта мәрхүм Ғәлим Нияз Мәжитовның ҡоролтайға рәйес сайлап, жиынны уздырыу көнө билгеләнмәй тороп, ҡоролтай эшендә ҡатнашмайым дип чығып китеүен иҫкә ала. Ағзаларны яңартыу, йәшәртү урынына башҡарма комитет ағзалары шираттан тыш ҡоролтай үткәреү идеясы белән чыҡҡан Вәлиәхмәт Бәдретдинов һәм Фаил Олсыновны эшеннән бушатты дип ачынып яза Исмагыйлов. Ул башкорт активистларына корылтай белән көрәш урынына үзләренә аерым җыен җыярга башкорт активистлары корылтайы уздырырга тәкъдим итә. Шунда ук Фаил Олсынов язмасы белән дә танышырга мөмкин. Башкорт милләте Шунда ук Фаил Алсынов язмасы белән дә танышырга мөмкин. Башкорт милләте мәнфәгатьләрен яклау өчен төзелгән Бөтендөнья башкортлары корылтайы бүгенге җитәкче Азнабаев белән бергә Ак йортның монда инде Башкортстан хөкүмәте күз алдында тотыла куршагына әверелде дигән анда. Баренетка булуына җитмәгән корылтай милләт мәнфәгатьләрен сатты. Халыкның Башкортстан үзаллыгы өчен көрәшеп алган казанышларын югалтуда корылтай ярдәме булды. Ул җинаятьчел рәвештә эндәшми калды дип ачынып яза ул. Хөкүмәт тарафыннан әйтеп торып уздырылачак бу корылтайга чын милли җәмәгатьчелекне кертмәячәкләре турында кисәтә Алсынов. Нәрсә соң ул корылтай? Беренче бөтен башкорт корылтайы Оренбурда 1917 елның 20-27 июль көннәрендә узган. Икенче бөтен башкорт корылтайы шул ук елның августында үткәрелгән. Бу чакырылышта Россиянең федератив төзелеше һәм Башкортстан белән аның барлык тарихи киңлегендә идарә итү мәсьәләләре каралган. Бүгенге корылтайлар моның кадәр милли мәсьәләләр күтәрми. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы дөньядагы башкортлар өчен күз терәп торган киңәшче, ярдәмче, оештыручы орган була алдымы соң? Киресенчә, дөньядагы түгел, хәтта Башкортстандагы милләттәшләр өчен дә әллә ни эшли алмаган телсез шукырак сукыр халәтендә калмадымы? Дип сорау куя. Блогер Айгел Гыймранова. Язмаларга укучылар актив рәвештә үз фикерләрен яза. Кемдер кызыбыра, кемдер киресенчә кыздыру өчен фикерен әйтә, араларында төпле фикерләр дә калмадымы? Дип тәмамлый үз сүзен блогер Айгел Гыймранова. Аның бу язмасы белән тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Свердлов өлкәсендә утырау авылы халкы хакимиятләрдән ярдәм булмаганга үзләре күпер төзеп, олы дөнья белән бәйләнеш урнаштыра. Бер якта Пышма елгасы акса, икенче яктан бу авылны күлләр чырнап алган. Аның тирәсендә 15ләп күл бар. Свердловский өлкәсенең Тугулым районына караган утырау авылы халкы күбрәк Төмән белән элемтәдә тора. Күпләр Төмәндә эшли, ял көннәрендә алар туган авылларына кайтырга тырыша. Пышма елгасы һәм күл аша кайчандыр төзелгән күперләр яраксыз хәлгә килгәнгә, моңа кадәр туган авылларына кайту җәһәннәм аша үтүгә тиң булган. Авылны элекке елларда олы дөнья белән төрле яктан 3 күпер бәйләп торган, төп күпер узган ел җимерелеп төшкән. Әнә шул сәбәпле авырганнар янына ашыгыч ярдәм машинасы үтә алмаган, әле ярый Аллаһ Тәгалә саклады, ут күз булмады, сүндерүчеләр килә алмас иде, ди утыраулар. Тугылым хакимияте күпер кирәклеген белдереп Свердловск өлкәсенең транспорт һәм элемтә министрлыгына мөрәҗәгать иткән. Бу өчен 23 миллион акча да соралган. Тугылым түрәләре күпер мәсьәләсенең 2016 ел бюджетына кертелү-кертелмәвен әлегә белмей. Күпер төзүчеләрнең башында торган Хәмид Җәләлетдинов Төмәндә яшәсә дә, туган авылыннан башка тормышын күз алдына китерә алмый. Утырау минем ватаным, барыбер өйгә кайтасы килә. Балык тотарга, ауга йөрергә күңел тартып тора, ди ул.
Үзебезгә күпер шәгәлкәндек авылга йөргәле. Ну, балалар белән сөйләшеп, договариваться булдык та. Вот сложились деньги, собрали, кто сколько мог дать. И күбер шаты күзебез кавылға ергәле. Лафетны тоже, мұны балалар үшлерінің ақсаларына договорились, анда үшлері ақса түлеп, тілтіріп әп келіп, мұнда салтық, мұны етмәй қалты бір кесек. Конечно, егінсі күбір болады анда рядом тағын. Аңа, анда керек тоже лафет. И потихоньку егінсі выходнойға егінсі күбірін ясайға жәбіз тағын уже. А трубаларыны Вартовскийден бізге туспалап келді, аны 22 тонна. Вот жаны нетеп варит деп, үзебез сварщиклар мында бар ауылтан балалар. Әп келебіз аларына сварщикларына вақадынойға. Мындай күнді келе алмайтар вақадынойға. Тағына тағы келетлер. Келеп жаны вес варит деп, қатып бүйтілер кезайнақ балалар.
Я вам скажу одно. Вот этот мост, это главная артерия будет для островских. Дело в том, что они не только на машинах не могут, они скоро пешком уже ходить не могут. Если администрация Тугулыма не позаботится о этих людях, о стариках, которые болеют, которым никак не может, ни скорая. Пожарная тем более, если там что-то начнет гореть, бесполезно добраться. Вчера вот женщина проходила, я ее проводил, она с грузом, с вещами, я через мост ее перетаскивал. Каждую весну...
Они
каждую
до сюда
весну.
Доезжают?
Да, до сюда доезжают, потом я их на лодках перевожу туда, и они дальше идут пешком.
Пойгубер песка, карагусе песка и регалёва лга, потому что юл больше песен юл юг, мы нам башка. Парень на юл мы оба. куберлер весь ходил подтелер, сына подтелер. И мы решили, что без кайда сагал юл кубер. Администрация шел без кайда те салон, те кубер, те как можно, по без кайда поможем в итоге помощь та югрите, мы та югу зевснял, сагал кусплен, зевснял, шалай сагал пятый абас. Мында кранлар апкеле, экскаваторлар, самосвалар апкеле, все без часа обещала. Меня что, мин все монта и салтом, в принципе. Мин все равно монта буду ездить, а Олга, Ири, монта все равно каждый выходной буду монта, а Олга, Ири. Потом баллар, то есть утро баллар весь Аултан, я шаган, туманты я шаган баллар, баллар придется монта юритлер каждый выходной. Вообще, что делать, анта город-то? Монталар приезжает, рыбачат, охотятся. Ну и дома родителям помогает.
Бүгін Урман ауылында 35 кеше яши. Иң яши 40-ны узган. Мында мәктәптә, балалар бакчасы да, эш тә юк. Пенсионерлар ауылның иң бай кешеләре. Почта булмаса да, утрауда сойлау бүлеге бар. Түрәләр үз урыннарында утырып калу өчен утраулар белгән тавышлар да кирәк булачагын онытмый. Сойлау булмаганда бу бинада медпункт эшли. Авыл табибесе Нүзә Мәҗитова һәр көн диярлек авыруларны бер кат әйләнеп чыга. Утрау тарихы турында төрле риваятләр яшәп килә. Аларның берсе янәсе бик борынгыдан бу утрауда яшәгән Себер татарлар Николай II-гә үз вәкилләрен җибәрә һәм патша утрауда яшәргә булыннарны кулланырга рөхсәт бирә. Советлар заманында авылда татар мәктәбе медпункт клуб кибет эшләгән. Узган гасыр ахырында күпләр төмәнгә күчеп киткән. Аяз көннәрдә утрау авылыннан Күшүм хан тауы күренеп тора. Риваятләргә күрә, Ермак Себер башкаласы искерне алгач Күшүм хан монда шатыр кора. Авыл халкы арасында 40-нчы елларда да тау өстендә Күшүм хан шатырының баганасы тора иде дип искә алучылар бар. Свердлов өлкәсендәге шушы утрау авылының видеосы Азатлыкның интернеттәге сәхифәсендә бар. Халыкның үз тырышлыгы белән күпер салып ятуын Азатлыкның azatlik.org сәхифәсенә кереп карагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.